Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me kõik teame, tali tuleb, õige varsti praegu muidugi veel ei tule, aga nagu ilma teade, mis on ka niisugune kenasti pidevalt muutuv tekst, ütleb siis... See, mis pidi Soome tulema, tuleb nüüd meile, see, mis pidi meile tulema, läheb nüüd lätlastele, see, mis pidi lätlastele tulema, see jääb ära. Aga üldiselt uudiseid muidugi on. Eile näiteks sain mina teada niisuguse uudise, et tudengid abiellusid õppetoetuste saamiseks. Noh, me võime seda muidugi vaadata ühest, teisest ja koguni kolmandast aspektist. Ega rohkem seda teemat võibolla süviti ei ole mõtet vaadata, seal paar tärka asja muidugi tuli veel välja, mis on seotud nii raha kui abielu kui kõige sellega kokku, aga selle juures olev tsitaat, et tudengid õppisid selle kirjakese juures, on ilus. Kodaniku ülesanne ongi kõiki riigi hüvesid ära kasutada. Seda, et niisugune loosung on püstitatud, seda võib vaadata ka mitmest aspektist. Ühes küljes muidugi jah, riik on selleks, et kasutada tema hüvesid, aga kes kurat need hüved tootma peab. Lõppude lõpuks, nagu me aru saame, kuluhüvitised ja kõik muud hüved tuleb lõpuni ära kasutada. Keda siin õige lüpstakse niimoodi ja kas mitte kodaniku ülesanne ei ole ka? Ja võt siin tekivad esimesed raskused. Riik on meil natukene juba asi ise eneses, mis on nagu ära hellitatud lemmikloom, et tema peab kõike saama ja temal on kõik õigused... Aga edasi, no muidugi võib alati jääda mulje, et näe, lemmikloom tuli lakkus mu kätt, ma hakkasin õppetoetus saama ja nüüd juba uurise maksa tagasi või umbes niimoodi. Paigast on siin ära kohe õige mitu asja. See, et niisugune asi meidia väljaannetesse ilmub, noh, eks kui uudiseid on vähe, siis avalikustatakse ka neid asju, mis muidu võibolla tähelepanu nii väga ei erataks ja mis tunduksid lihtsalt tudengite hea naljana, aga on nagu on. Igatahes see ei ole midagi, mille üle võiks uhkus tunda Eesti saja ja nii edasi puhul, et inimesed käituvad nii nagu tegelikult ei käituta, aga arvestame, et aeg läheb edasi ja nii edasi. Esimene lugu, mis täna hommikul sattus silma alla, tegelikult sattus see mul eile juba Õhtulehe tänase päeva sisu kirjelduses silma alla oli, et õpilased lahkuvad tundidest nuttes. Selle juures ma muidugi tahaksin näha õpetajan nägu ja tutvuda natukene tema närvikavaga, sest teine legend ütleb, et meie õpetajad on praegu juba nii vanad, et enamalt jaolt on nad vanemad kui mina, nii et võibolla nad õpetasid isegi mulle igasuguseid õppeaineid. Ja paljud võitlevad ärevushäiretega, neelatakse antidepressante. Väidetavalt on selle asja kirja pannud riigigümnaasiumi 10. Klassi õpilane retoorilise küsimusega, kas see siis ongi kooli mõte panna õpilasi ennast väärtusetutena tundma. niisugune ahastus on välja toodud. Noh, muidugi tegemist on Õhtulehega. Õhtuleht on igavesti hea ja lahedalt kollane väljaanne. Seega võib Õhtulehest, ma olen seda paar korda varem ka öelnud, leida niisugusi infokillukesi, mida mujal ei ole. Need võivad muidugi ka küllaltki kiiresti ära kaduda silma alt, aga noh, ikkagi. Milles on asi? Miks õpilane ei tule toime? No ma olen puutunud selle nähtusega kokku. Mõned korrad on ju tulnud endalgi olla lastevanemate koosolekul ja alati on keegi, kes ei saa hakkama. Ja alati on mul tunne, et siin on viga pigem kodus kui koolis, sest noh, need, kes hakkama ei saa, need on ju korralikud, tegelikult ka majanduslikult no, kindlustatud, ütleme niimoodi kokkuvarisemise ääre peal nad ei ole, pered, kus puudub sisemine tegevusloogika. Ma olen selle nähtusega puutunud kokku mitmel korral ja selle nähtuse üks väga hea kirjeldus on pärit tegelikult minu lapsepõlvest, kus ma lugesin raamatut lennukitest ja lenduritest, muidugi nõukogude aegne ülistas seal nõukogude lennukeid, mis tegid ikka sõja ja lime trikke. Mille võimalikusse ma siia maani ei usu mõnel juhul, sest noh, isegi hea sõber juhus ei saa niisugust asja endale lubada. Kuigi vaadates filmi Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud, kus ikka vaata, et 200 korda münti visates kukub ta ühe külje peale, kõik on võimalik. Aga näide, sendest põhjuslikest seostest ja sellest, et niimoodi ei saa võtta jupp haaval, ma tean seda, ma tean seda, ma tean kolmandat asja ka ja see on üks kõik, mis järjekorras ma panen. No ei ole see päris nii, et asjad on alati liidetavate summad, ükskõik mis järjekorras nad on, kuigi mingisugune valem või definitsioon niimoodi ütleb. Näide oli sellest, et nõukogude sõjaväe üksuses õpetasid lendurid ahvi hävituslennukiga lendama. No juba see tundus kahtlane, aga kuna ma sain aru, et tegemist on omalaadse tähendamissõnana, anekdoodiga, siis jah, ahv, kõik tegi nii nagu peab, tankis lennuki ära, loksutas propellerit, tegi seal lennuki tüüridega midagi lopa-lopa, koputas jalaga vastu ratast ka, ronis kabiini ja läks. Kaks korda lendas puhtalt, maandus kõik korras, mingit häda ei ole, aga kolmandal korral kukkus alla. Miks? Sest siis, kui ta oli juba paari kilometri kõrgusel, tuli talle meelde, et ta maa peal unustas propellerit loksutada. Ja ma kardan, et paljudel juhtudel ongi küsimus selles, et põhjuslike seoseid ei teata, ei osata asju järjestada kõige kasulikumalt. No olen ise ka ju õppinud, aga ei ole kunagi olnud minestamise äärel ja ei ole kunagi endale õppimisega liiga teinud. Täiesti teadlikult, kui mulle tundus mõni õppeaine lihtsalt koormav ja raske, siis ma natuke lugesin teda, pesin ühe paari sokke puhtaks, vanasti tehti seda kraani kausis, voolava veega, seebiga, panin sokid kuivama, siis proovisin, kas ma suudan seda ainet veel lugeda. No natukene suutsin, aga siis tundsin, et ei, teine paar sokke tuleb veel puhtaks pesta ja nii edasi. Lõppude lõpuks võib alati millegagi ennast lõdvestada. Aga siin on jutt ju lausa sellest, et neelatakse antidepressante. No jumal hoia, kui ma oleks õppimise ajal neelanud antidepressante, ma oleksin istunud ja vaadanud tühja pilguga ja tunnud, et ei, mul on päris hea olla, ma olen rahulik, ma ei õppigi, mul ükskõik, mis saab. Ja siis järgmisel päeval, kui ma juhtumisi lähen kooli ja hommikul oma antidepressandi doosi ei saa. No võite arvata, mis siis õppepäeva lõpuks juhtuda võib, eriti kui hakkavad ilmnema veel mingisugused võõrutusnähud ka. Midagi siin ei klapi. Inimesed peavad teadma. No näiteks oli üks neiukene noorukene, kes ei saanud midagi teha, sest ta pesi pesu. Milles väljendub pesu pesemine? Pesu pesemine väljendub tänapäeval selles, et laod pesumasina täis, paned pulbrit ka, paned masina käima, no ja sel ajal minu pärast lõhu või puid või praemune. Ei, ta ei saa praegu midagi teha, sest ta peseb pesu. Vot kõik, mõnele inimesele võib see tunduda uskumatuna. Tunnistane mulle ka tundus. Aga ma sain veenva tõestuse ja nüüd mulle enam ei tundu. Selle loo juures on veel märkus, et direktor ja psühholoogid peavad stressi põhjuseks tsükli õppega eripärasid. No ma ei tea, mis see on, kas siin on mõni sõna puudu jäänud või on see tsükli õppe eripärasid. Iseenesest niimoodi, et õpitakse üks asi ära. Ükskõik, kas selle asja alused vajalikust ainest on teada või ei ole, õpitakse pähe ja siis sellega enne riigi eksamid enam ei tegeleta. Mul tuleb see meelde, et mul poeg ütles, et geograafia lõppes nüüd ära, nüüd enam seda õppima ei pea, väga hea. Ja siis mõni aasta hiljem ta ütles, et ma valisin riigi eksamiks geograafia. Toh, kurat, millal see asi ära lõppes ükskord ja mida sa arvad nüüd siis? Aga noh, las ta arvas, eks ta arvas, et ta teab, aga geograafia tänu ajaloole, tänu sündmuste kulule ajas, võib olla ka väga muutuv nähtus. Muutuvad riikide tunded üksteise suhtes, tehakse ümber ajalugusid. Riike rünnatakse ja maavarad, no, kõik muutub, tempora mutantur, et nos mutamur nihilis. No, see on siis, kui sul on kohanemisvõime, aga kui sul ei ole kohanemisvõimet ja sa tahad. No näiteks kas või, minu ajal tohtis öelda, et Afrikas elavad neegrid. Praegu elavad Afrikas afroameeriklased. Pole midagi parata, nii on. No võt, see ongi see muutumine. Ja kui õpetaja on õppinud selgeks, uued terminid on käinud vastavatel kursustel täiend õppel ja sa vastad talle vana terminiga. No sa ju kahjustad ennast ja võt, see on ka mingisugune värk. Samas kirjutab kõige rohkem plusse saanud kommentaator selle loo kohta, et tema ei mõista sellist hala. No ei maksa kunagi niimoodi eriti uhkeldada sellega, mida sa ei mõista, aga noh, ma saan aru, see on ka kõne kujund. Nõuka ajal saadi 11 aastaga sama tulemus, mis kaasajal saavutatakse 15 aastaga ja ikka ei saa hakkama. Fakt on see, et kes nõuka ajal lõpetas keskkooli, on samal tasemel kui praegune baka. See on ilmselt kõrgharidusega seotud termin. Tark oleks kõikidele nõukogude aja keskkooli lõpetanutele andagi automaatselt baka ja ülikoolide lõpetanuile automaatselt magistrikraad. Võibolla nii tehakse, võibolla ei tehta, aga ma võin panna ükskõik millise püha raamatu või koguni oma südame peale käe ja öelda, et ei ole ma kunagi laskunud ennast oluliselt segada sellest, mis laadi haridus mul on. Ma olen ankeeti kirjutanud ausalt, aga ma ei häbene, ma tunnistan üles, mis haridus mul on, aga et mul seda kuskil niimoodi oleks vaja olnud vahendina millegi saavutamiseks, oi ei. Ja nüüd kirjutab kommentaator huvitavaid lauseid, mis muidugi, mille kohta võib öelda, see ei ole nii, aga nagu neetud ma tõden, et, noh, ütleme nii, et see on nali, et, aga see on muidugi erandlik nali, anonüümsete kommentaatorite suust pead sina tõde kuulda saama. olles pikka aega riigiametis töötanud, väidan, et baka ja ka mõned magistrid olid niivõrd rumalad, et mulle oli täiesti aru saamatu, kuidas said nad omada kõrgharidust tõendavat dokumenti. Ei vaidle, sest olen näinud, olen suhelnud. Õudne, oleks öelnud Alfred Hitchcock. Ja nad jäidki rumalateks, kuid samas ülipüüdlikeks pugejateks ja peale kaebajateks intrigantideks. Jah, niisugune põlvkond on sündinud. Niisugune põlvkond on üles kasvatatud. Ja nüüd ütleme kükloobina vastuse ise tegime. Endale hukatuseks muide. Ja neile ka, sest ühel hetkel söövad nad platsi puhtaks, nii nagu ka parasiidid, aga kui parasiit tapab toitva organismi, siis on sunnitud taga ise kärvama. Ja see on nii Eesti riigi kui paljude muude asjade lõpp. Samas muidugi niisugused ülipugejalikud intrigandid võivad osata seda, mida oskas Kissa Vorobjaninov, kenasti ostab Penderi teostes ja oskas tema, ma ei tea, mitmes keeles, öelda, et annetage endisele riigiduuma saadikule, ma ei ole 3 päeva juba söönud. Aga kirjutage kirjutab, et õudusega avastan aegajalt, et mõni neist on nüüd ministeriumis nõunik, osakonna juhataja, vumps! See viimane võiks ta küll olla, vumps, kuigi see on lühend või muu sihuke, säherdune. Muljet avaldav on ka nende poolt tõeliste spetsialistide välja söömise oskus ja välja söödute hulk. No selle peale peaks tulema mõni noorem inimene ja rääkima, see mingisugune kuradi kibestunud vana inimene elab siin oma lolli kibestumist jälle välja ja ta ei tulnud ju oma tööga toime, ta ei panustanud sinna kohta, kuhu peab panustama. Ta oleks peaaegu öelnud, et keelega ja õige tegelase kannide peale tuleb panustada, siis on karjäär ja... Aga meie edasiminekust tagasi tulekust väga hea loosung, kunagi sai seda siin ka rõhutatud juba edasi tagasi. Seega tulge metsast välja. Muusikamänedžer René Meriste, võt see on üks jube asi, et ega kui seda ütleks mõni siin koha peal, siis oleks ta loll siga ja süüdi. Aga et René Meriste on ikka tosin aastat Ameerikamaal tolgendanud ja asju ajanud ja kavasti ka seal tööd teha rabernenud, siis on ta autoriteet. Siin see, oi ei, ma ei mäleta, kes ütles, et ise enda tunnustamata mõtetes tunned sa tihti peale ära geeniuse kuldlauseid või oli see vastupidi, aga René Meriste 12 aastat elanud töötanud Ameerika Ühendriikides ütles, muusikamänedžer, ja Eestis kahjuks ma näen 5 või 6 artisti, kes on täpselt üks ja see sama. Tänaval ma ei teeks vahet, et nad on erinevad inimesed. Nii kirjeldas ta kõrvaltvaatajana kodumaa muusikat, mille eest tuleb ta rängalt hukka mõista. Meil peabki olema üks ja see sama, kõik peavad ühtemoodi hästi laulma, eks ole? Aga mis siin pattu salata, kuna tegelen ise ka muusikaga, siis need, kes on tunnustatud, kutsutud ja seatud, on enamalt jaolt tõepoolest ühtemoodi lihvitult igavad ja mitte midagi ütlevad, sest kogu nende jõud läheb hääle tekitamisele ja ma ei tea millele, aga miks ja mida, millest nad laulavad, seda ei tea nad ise ka tihti peale. Või kui on siis niisugune, see läheb hitiks sellepärast, et kogu aeg korratakse ühte ja seda sama lauset, see peab hitiks minema. Rahvale meeldib korrata ühte ja sama lauset. Hõk, tõi, tša-tša-tša, hõk, tõi, tša-tša-tša. See oli ühes ilusas anekdoodis, sügaval nõukogude ajal muide. Nüüd siis veel natukene oludest Eestis. Vaadake, näitajad on niisugused asjad, et näidata võib midagi ja samal ajal võib seda kirjeldada oma kirjetes, nii et see on vapustav ja vaimustav. Augusti viimastel päevadel kuskil tuli välja statistika ameti tark teos. Muidu nad küsivad tihti peale Nõmme raadioltki igasuguseid imelike andmeid, mida neil on hädasti vaja ja palju vaja ja ähvardavad sunni rahaga, kui nemad kohe neid andmeid ei saa. Miks ma seda siia vahele ütlen? Ma ütlen seda siia vahele sellepärast, et kui need andmed pistetakse ka metoodika hakkliha masinasse, siis avaldati hinnang, kuidas läks Eesti majandusel aprillist juunini. Selgus, et väga hästi. Majandus kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peaaegu 4%. No see ei ole suur kasv, sellepärast, et siin on kasvanu kasvutis või kuidas seda öeldakse, kes on tutvunud tuletisega, mida mul õnnestus matemaatika riigi eksamil vastata, see peaks aru saama, et ega see muutus nii suur ei ole, aga kõlab küll. Siin tuleb nüüd kohe aga. Statistikaamet ei teinud teatavaks mitte üksnes teise kvartali majandustulevust, vaid hindas tagantjärele ümber ka varasemate aastate majanduse arvepidamise. Nii saime teada, et 2016. aastal ei kasvanud Eesti majandus mitte 2,1%, vaid 3,5%. Ühtlasi selgus, et 2017. aastal, mil majandus kasvas tervelt 4,9%, teeniti tulu 600 miljoni euro võrra enam, kui statistika seda enne näitas. Paranduse suurus järgust aitab muidugi paremini aru saada see, et iga tööhõivesse paranustava isendi kohta leiti veel tema loodud lisaväärtust 80 euro suuruses mahus. Ja see käib iga eelmise aasta kuu kohta. Näete, mida tähendab metoodika. Siin kohal ma tsiteeriksin mälu järgi kaudselt Siim Kallast, kes ütles, et me nägime palju vaeva, kuid nüüd õnnestus meil leida metoodika, mille järgi Eesti keskmine palk vastab Euroliidu nõuetele. Asi see leida ole. Nõukogude ajal tipikad teadsid kõik, mis on Tambovi konstant. Kas tõesti on noored karieristid siis nüüd leidnud mõne vana inimese, kes reetis neile Tambovi konstandi suure saladuse? Huvitav, kas nad maksid selle eest või piinasid ähvarduste või sunni vahendite või kui eestlased või muu meetodiga. Ja üldiselt eile saatis üks tore inimene mulle Feyerabendi mõtteid eestlaste kohta. See oli Karl Feyerabend. Võibolla ma hääldan seda nime valesti, tont seda teab, aga see nimi on pärit 1797. aastast, kus ta järgnevad mõtted siis avaldas. ma olen kuskil sellega kokku puutunud, kuigi ma võin ajada siin segamini ka teosega, kus kirjeldatakse eestlaste, olid need mingisugused endokrinoloogilised haigused või asjad, mis on ka umbes samast ajast pärit teos ja mida ma sundisin end lugema, sest tegelikult oli ju huvitav, kuigi raskesti mõistetav. Aga varem nimetatud Karl ei hakka kolmat korda teist solvama, kui ma juhtumisi ta perekonna nime valesti hääldasin, kirjutab. Mis eestlaste keha ehitusse puutub, siis kuuluvad nad keskmisse inimtõugu, mida ei saa nimetada ei väga ilusaks ega ka mitte päris inetuks. Nad on keskelt läbi harilikust mehest natuke väiksemad. Kogu nende keha on kokku surutud ja kõhetu. Kas see nüüd läheb muisse vabadusvõitluse andmetega kokku, seda ei julge ma teile öelda, aga nimetet Karl, mitte Karl Friedrich, kelle järgi õlu on nimetatud, vaid see teine Karl, keda ma ei nimeta, niimoodi väidab. Nende nägu on kahvatu pruun, sisse langenud põskede ning kaugele ette ulatuvate sarnadega. Nende silmadel on elav sinine värv ning nende pilk on läbitungiv ja terav. Nende juuksed on läikiv mustad või ka hästi hele kollased. Ma pole iial kohanud ühtegi pruuni juukselist eestlast. Just sama värvi on nende habe, mida nad kunagi ei pea, vaid lasevad pikalt rinnale langeda. Ka see väide läheb natuke lahku nende piltidega, mis on joonistatud nii pühast lembitust kui teistest tegelastest, kelle lõuad olid üks jagu hästi mingisuguse väga hea lambarauaga paljaks lõigatud. Eesti tüdrukul on kuni tema 12-14 eluaastani erakordselt ilus keha ja väga võluv näo kuju. Aga varsti pärast seda iga omandab see rohkem mehelike jooni, ehkki see kohe oma loomuliku võlu ei kaota. Mis eestlaste iseloomu puutub, siis erinevad nad täiesti oma naabritest, liivlastest ja lätlastest väga silmatorkaval moel. Kui nood orjalikult lömitavad, siis säilitab eestlane teatud rahvusliku uhkuse, mida seni ükski ahel pole suutnud kammitseda. Kus nood, läitlased, liivlased siis, on allaheitlikkuses tummad, seal haub eestlane külmalt ja salamisi kättemaksu ning tasumist. Kus nood ei julge end liigutada, seal tõstab eestlane kaika kõrgele üles ning kaitseb ennast kindlameelselt. Ükski aadlimees ei tohi siin julgeda talupoegi, kes talle ei kuulu solvata, mida ta Liivimaal sageli teeb. Teda jälitatakse ja koheldakse nii, nagu ta on ära teeninud. Eestlane on kuulekas ainult oma isandale, kellele ta on truu alamlik. Võõrast kohtleb ta uhke üleolekuga. Vaat näete, siin peitub ka üks kuramuse võti. Kas tõesti eestlase isand saab olla ainult välismaalane? Või oleks õigel ajal võinud tõusta ka Eesti soost juht, mitte isanda mõttes, vaid juhi mõttes? Ja eks see truualamlikkus see on ka sõna, millel on paras pärseteis sünonüüme. Lähme edasi. Juba eestlase välimus osutab kindlameelsele mehele. Oot, siin läheb nüüd karlikene natuke vastuolu. See kõhn ja kleenukene ja põsesarnad tungivad esile ja väiksem kui tavaline inime. Juba eestlase välimus osutab kindlameelsele mehele, keda ükski orjapõli ei ole suutnud päriselt maha murda ning kes tagasi hoitud raevus ootab silmapilku, kunas ta saab vääritud kütket puruks rebida. Ootame mehed, ootame ja ärme laseme ennast provotseerida niisugustel dekadentlikel nõukogude aegsetel lauludel nagu hakkame mehed minema, ütleme resoluutselt ei hakka minema. Paneme piibud põlem, saame vihjest aru, ei pane põlema. Kui ükskord peaks üldine revolutsioon, need maad oma türannide välja kannatamatust rõhumisest vabastama, oleks eestlane kindlasti esimene ja ägedaim rahvajuht, kes rahvapartei eesotsas vabaduse ja isamaa kätte võidelda aitaks. Oh, tule revolutsioon kuskilt kaugelt. Seda hirmu erratavat inimest, kes külmalt ja kaalutletult kättemaksule mõtleb, peaksid sakslased kõige rohkem kartma. Ta on tiiger, kes praegu vaikides oma ahelaid pureb, aga kui ta hetke näeb, mil ta võiks vabaks saada, lõmastab ta keevalise rahuga kõik, mis talle ette jääb. Oi, ma tunnen, mu mokad on juba mesised. Eestlane on endast ja oma rahvast väga kõrgel arvamusel, mida ta väljendab nii peavoolu kui sotsiaalmeedias. Selles siis ka uhke üleolek, iga üks on kõigist teistest üle, millega ta kõigile teistele rahvastele enda kõrvalt ülevalt alla vaatab. Liiga uhke, et midagi jäljendada, jääb ta karmi tõsidusega oma esiisade kommete ja tavade juurde. Tsiteeriksin klassikuid Eesti filmist. Uskumatu! Lisaks on eestlasel suurel määral loomulikku autunnet. Ta võib oma valitsejate türanniat taluda. Ta võib nurisemata vaeselt ja viletsalt elada, aga teotamist ei kannatada hoopiski mitte. Oma naise või tütre võrgutajat varitseb ta kindlasti nii kaua, kuni leiab võimaluse kätte maksta. Isegi aadlimees ei pääse ta metsikust vihast, kui teda sellisel viisil on teotatud. Külma vereliselt võib oma aumõrvarile noa südamesse torgata ning teda ei vaeva kahetsusega hirm, kui ta näeb kohutavaid ettevalmistusi enda karistamiseks. Ta andestab oma sõpradele solvangud, kuid maksab halastamatu karmusega kätte oma õiguste iga riivamise eest. Võt niimoodi kirjutas siis Karl 1797. aastal. Meil oleks nagu millestki õppust ka võtta. Aga samas, arvestades, et meilt nõutakse türandliku järjekindlusega tolerantsust ja noh, palju neid tõupuhtaid mehi või või mis mehi meile lubati Euroopa Liidu liitumisega siia tuua, just nimelt naiste, no tegelikult ka meeste tarvis, siis võibolla tõesti mõni mees maksab kätte kui talle. Aga noh, naised, no mina ka ei tea, aga te mõelge selle üle. Kurat, see on ka filmi tsitaat. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. safaar, 1440, 24. oktober 2018, 12. Šešvan, 5778 või 24. Täna ütlen viinakuu, sest 38 õhtul on täiskuu ja noh, asi seegi, 10231. Juuliuse päev on 2,458,415. Noh ja Narvas toimus siis Balti raute avamise tseremoonia. Seal kohtusid Tallinnast ja Peterburist aukülalistega teeles asunud rongid. See võis olla ka koordinatsiooni häire. Lihtsalt ei lepitud kokku, kummalt poolt see rong tulema hakkab ja selgus, et Narvas nad üksteisest enam mööda ei mahu. Et nüüd tuleb ümber istumine ja tagasi sõit. Aga ega ma täpselt ei tea. Sellel Tallinn-Peterburi raudteel oli ligi 2000 teenistujat. Sõitma hakkas 16 reisirongi ja 34 kaubarongi vedurit. Reisirongi kiirus oli 35 verstat tunnis ja Tallinnas Peterburi sõiduks kulus 11 tundi 43 minutit. Esimese klassi bilet 10 rubla 41 kopikat. Kolmas klass 4.34. Vaat nii. Täna tahaksin meenutada ka doktor Robert Kochi. Mitte see ei ole see Koch, kes on nüüd Kochi aitade ja värkidega seotud. Vaid see doktor Robert Koch, kes 1882. aastal pärast mitmekordset kontrollimist andis teada, et nüüd on tuberkuloosi põhjustav bakter käes. Näe, niskene see kepikene ongi. Täna 1901. sündis doktor Hjalmar Mäe, Eesti omavalitsuse juht ja riigimees, Nõmme Rahva Ülikooli kunagine juhataja, Hariduse ja Rahvamaja seltsi esimees, Kaitseliidu propaganda pealik ja tema nimeline Rahvamaja selts on praegugi veel alles tõsi, tegutseda täie vungiga ei saa, aga ma ennustan ette, et kuigi Van Leeni restoran on meie jaoks nüüd suletud, tuleb raamatu esitlus siiski detsembris, see on nii-öelda test raamatu esitus. See võiks olla nii, no ütleme, esimese poole lõpus. Kus see täpselt tuleb, ütlen Nõmmel, Van Leenist mitte väga kaugel, aga noh, annab ikka minna ka, kui lumi on maas. Ja ma loodan, et olete kohal, vana koosseis. 1929. börsi krah, must neljapäev New Yorkis, vaat nii. Ei ole börsi, ei ole probleeme, võiks öelda, ja muide see ei olegi nii vale. 1939. jõustus Saksamaal seadus, mille järgi kõik juudid pidid riietel kandma taaveti tähte. Mis, no ühes küljes, no ma ei saa aru, kas see võis nüüd olla kuidagi pidi häbistav, kui see on juutide püha märk siia maani ja hiljuti oli ka jutt, et keegi, kes on vangi pandud, tahab oma taaveti tähte tagasi, sest tema kui tõsiuskliku juudi usulisi tundeid ja usu talituste läbiviimist, noh, saate ise aru. 1943 Eesti leegion saadeti rindele Neveli lõiku. 1946 raketi V2 abil filmiti esimest korda Maad kosmosest. Budapesti sisenesid Nõukogude sõbralikud tankid 1956. Imre Nagi määrati peaministriks ja mäss kestis vastupanu õigemini 10. novembrini. Ära tapeti üle 2500 ungarlase ja üle 700 Nõukogude sõjaväelase. Riigist põgenes umbes 200 000 ungarlast ja 1957. aasta jaanuariks oli tagatud uus Nõukogude sõbralik valitsus. Sõbralikuks tagasi muutunud Ungaris. Vot nii tehakse neid asju. Jack Ruby 1963. aasta läskis tallases maha president John Kennedy oletatava mõrvari Lee Harvey Oswaldi. No edasti oli vaja. 1980. tunnustasid Poola võimud ametlikud uut sõltumatut ametühingut Solidaarsus. 1994. kogunes Estonia hukku uuriv komisjon ja nad otsustasid Soomelt ja Rootsilt nõusolekut saades tõsta otsustavalt üles Estonia lahti revitud visiiri. 2001. aastal suri Rudolf Hessi poeg Wolf Rüdiger Hess. 2003. Kolm Concordi tegid viimase lennu Londonisse ja sellega siis sai lõpp üle helikiirete reisilennukite ajastule. Miks seda vaja teha oli? Tont seda teab, aga eks põhjendusi leiab alati ja küllab ka põhjuseid. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed teavad ja noorematel inimestel on see muidugi üllatuseks on stuudios Viktor Vassiljev, ainukene meedik, kes nii-öelda laivis ravib inimesi hea sõna ja sügava pilguga, nii nagu kunagi Kašpirovski, ainult et ta ei vaiki ja ei jõllita nii palju, vaid tegutseb aktiivselt nagu hokki väravavaht. Viktor, mis uudist? Minu uudised hoiatan ette on täna õhtulehe põhised natukene, aga sinul.
Jah, tere, head televaatajad. Noh, mina korraliku inimesena võtsin täna hommikul vara postkastist ajalehe, see on õhtuleht, tõmbasin lahti, sest ma olen sellega harjund, et paber krabiseb hommikul.
Vanakooni mees.
Vahel, jah. Ja no ja õhtuleht üllatas muidugi sellega, et tavaliselt esiküljel on kas sisse murdmisega vägistamine või midagi sarnast, aga täna lausa kaks hääd uudist, et kõigepealt mõrtsukas ja nõid ka või olid ta selgelt nägija. Nii et neid vahvaid tegelasi on nüüd nii palju, et neid ei ole mõtet nädala peale ära jagada, vaid lausa lähevad hulgi esiküljele. Ja edasi iga nupuke, iga artiklike, mis oli õhtules absoluutselt kõik oli negatiivne, mitte midagi positiivset. Keegi riigikogulane mõtles välja heeldu, mis ei kõlba mitte kuskile. Kõik on
no, vastu. Aga see on fakt.
Jaa, loomulik fakt, kõik faktid on ainult negatiivsed. Keegi hukkus auto õnnetusest, keegi pidi välja lõikama.
Tegelik elu.
Tegelik elu ja kui sa
kurradi olet, negatiivne.
Absoluutselt negatiivne ja kui lõpuni välja ainuke positiivne asi oli see, et kui ma jõudsin surma kuulutustene, seal minu nime sees ei ole, aga tekkis mõte, et mees ootab homset päeva, äkki on see ka sees. Ja tulebki niimoodi välja, et lehte lugedes on absoluutselt iga minut meie elus täis negatiivsust ja selle peale ei ole mitte midagi muud teha, kui lükkad raadio käima, et kuulaks mingid hääd laulud. See on ainult õnnetust arvastusest. Mees, mine metsa, tõmba ennast oksa, aga ma ennustan ette.
Et kui hakkama ei saa, siis tõmba oksa.
Sinu nöör läheb plaksti pooleks ja sellega on sinu päev täielikult pees.
Ja oled järgmise päeva õhtulehe esiküljel, et näe, ei tulnud sellega ka toime. Viktor, hakkan sulle praegu vastu negatiivse uudise ja virisemise teemal, kuna Nõmme raadiot on korduvalt ka süüdistatud virisemises ainult negatiivse nägemises. Kujutame endale ette, et sina kirjutasid raamatu. Ärme igaks juhuks seda ette kujuta, sellepärast, et ma tean, et sa saad sellega hakkama. Kujutame endale ette, et sina valmistasid presidentinna pronkskuju. täiesti iseseisvalt õpiku järgi heast tahtest ja see kuju tuli välja, noh, ütleme pehmelt hirmus. Aga samal ajal tuleb sinu juurde grupp seltsimehi, kes kiidab selle kuju avangardismi, seda huvitavat isiku pärast lähenemist ja kõike muud. Vaata, kui midagi kiidetakse, siis on alati kaks varianti. Kas tegemist on tõepoolest hea teosega või sõbrad lohutavad selle teosega maha saanud, et ei täitsa hea, tead, ma vaatan selle nurga alt kohe nagu teletord, aga see on presidentinna, no teise nurga alt on presidentinna, aga see peidetud mõte, et nagu teletorn annab maailmale signaale ja nii edasi, vaat see on ühe asja kaks külge ja siit me jõuame selle juurde, mida mina tahaksin ka täna näppida veel, et uudis, sellel on mitu omadust ja see on põhiliselt sõltuv inimese enda vaimsest seisundist, tema mitmest omadusest seda uudist vastu võtta. Näiteks, kui mingisugune mõmgüla mõmm, aadu, peedu, seedu, ükskõik kes saab teate, et mets põleb. Ai, jälle negatiivne uudis. Aga kui tuletõrjuja saab teada, et mets põleb, siis see ei ole negatiivne ega positiivne, vaid võetakse pumbad ja masinad ja minnakse, sest mets põleb ja see tuleb ära lõpetada. Ja vaat, nende negatiivset uudistega on mõneti samamoodi. Ühed ütlevad, nii negatiivne, kirjutage midagi positiivset. Paned sa lehe positiivset täis. Siis kes seda ila lugeda jaksab, see on ju puhas valetamine, lollus, kiidetakse igasugust jama. Vaat, see on inimese seisund. Ja kui suur hulk inimesi Eestis on viidud seisundisse, kus nad mitte ei tegele probleemidega, vaid näitavad oma suhtumist probleemidesse, mis võivad jääda igavesest ajast igavesti kestma. No meie tänaval tead igavene mingisugune prahi hunnik, no kes selle peab ära koristama mina või ja ta võib seda rääkida aasta, 10 aastat, 100 aastat, kuidas rääkijat on ja ta ei liiguta lillegi, et see hunnik ära kaoks. Vaat see on... Ma ei tahaks öelda, et tegemist on rahvusliku permanentse seisundiga, aga see on seisund. Seisundi ja tegevuse vahel, no me oleme siin rääkinud korra, kas uskumine on seisund või tegevus, eks ole? Ja jõudnud ka lahenduseni, et see, kes käib ja räägib, et juba sigaspodi rabas võib ja vehib oma selle viiruke ja panniga, selle jaoks on tegevus, sest see tegevus toob ka sisse ja peale selle, kui süveneda oma tegevusse, leiab sealt hingele kasutust ja abi ja igasuguseid asju. Numismaatikud või filatelistid, kui nad süvenevad oma tegevusse, nad pealt näha ei liiguta ka. Aga milline keemine on neil sees, kui margikoguja hellalt pinsettidega tõstab ühe margilehelt A lehele B. Millised tunded ja mõtted temas vohavad? See oli mu vastulause.
Kõik inimesed oleks numismaatikud või iga ajal oleks mingisugune
rahustav
ajaviide. Jaa, no iste ja hasti on mitmesuguseid, iga üks tunne mõnuma tegevusest. Selle on küll, jah. Aga mina olen läbinisti positiivne inimene, kui siiski tänast lehte lugedes ei. Minu tuju see nüüd ei rikku, aga siiski ma nägin, et absoluutselt iga uudise nõppuke oli negatiivne. Ja me ju teame, et inimene usub seda, mis on trükki pandud ja talle postkasti viidud. Ning no me teame, et Eesti on suitsiidid ehk ennast tappude poolt kogu maailmas esirinnas väiksed lapsukesed, mida nemad armastavad. Nende parimad tegelased ja mänguasjad, need on zombid ehk elavad surnud.
Eeskujud?
Ja eeskujud ja vot sellest ka kogu see üleüldine masendus ja negatiivne suhtumine, sest jah, uudis võib kirjutada, jah, et mets põles, aga näed, vahvad tuletõrjed tulid ja kustutasid ära, oleneb, kuidas see uudis kirja pannakse ikka niimoodi, et halvasti kustutasid ja kaua põles ja reostas atmosfääri ja mida iganes ühtegi positiivset ka, emotsiooni sealt ei tule.
Ka see võib õige olla. Sest kui meie tehnika on niisugune, mis ei võimalda kiiremini kustutada, kui meie tuletõrjujad, ma ei ütle praegu, et saavad vähe palka, ma ütlen, et kui meie tuletõrjujate palgafondi jätkub vähestele, siis väikese hulga inimestega me oleme ju kuulnud siin, et mets põleb, kuulge vabatahtlikud, tulge järgmisel nädalavahetusel, ma kordan, appi,
võtke
välja õpeta inimesed, aetakse lahingusse.
Tulge appi, võtke bensiini kaasa.
No jah, umbes niimoodi. Vaat see ongi kogu see konks, et mida me peame tegema. Lõppude lõpuks ajakirjandus. Saab tugineda ainult uudistele, mis inimesi huvitavad.
Ja mina olen ja tõepoolest kunagi mõtlenud, kas nad ajakirjanikud on tõesti mingid väärakad või vaimust, kurjast vaimust vaevatud või on toimet nii jõhker inimene, et lubab ainult negatiivsed uudised avaldada, aga natukene veel arutledes ma jõudsin selleni, et ajaleht on äriline ettevõtmine ja trükib ja kirjutab seda, mida inimesed ostaksid, et lehel lugeja vaimustest ulgudes jookseks kioski juurde rabaks seda lehte. Ja ilmselt lugeja ikkagi nõuab, et meie igapäevast õudust anna meile tänapäev.
No jah, kui me käsitleme elu kui arvutimängu, no mõned siin räägivad ju, et kõik see on ainult simulatsioon, mis võib ka tõsi olla, sest lõpude lõpuks kui me kujutame ette, et vesiniku aatomi tuum on jalgpalli suurune, siis esimene ja ainukene elektron asub temast alles 400 meetri kaugusel. Või umbes niimoodi, pole midagi parata. Kui meie elu on arvutimäng, siis kõik need uudised ei ole mitte hinnatavad hea ja halva kategoorias, vaid nad on ohusignaalid, mis meid veel võib varitseda. Ja no näiteks, kui ma lähen Selverisse, ma hakkan varsti seda poodi ja üldse poode vältima, sest paljudes kohtades on vahekäigud, hirm kitsaks tehtud, nii et kui sa näed, et ühest otsast hakkab sulle vastu tuijama käruga zombi, siis no pööra ots ringi ära, minegi sinna ja need kärutajad, need on jälle, ma olen sellest korduvalt rääkinud, neil ei ole koordinatsiooni, nad ei tea, kui palju nad ruumi võtavad ja minu mõelest on nad nagu mulle tundmatu arvuti mängu mingi eesmärgi, ehk siis minu jaoks kassa kaitse vahendid. Jälle hakkab nurga tagant välja venima, aeglaselt, siis jätab kärugeset vahekäiku seisma, läheb ise teise vahekäiku vaatama, kuda seal on, kas sõbrad tegutsevad ka ikka nii, et blokeerivad kõik juurdepääsud ja muu taolise. Aga tuleme tõtsti selle juurde, millest ma rääkisin tegelikult saate alguses ja see on, no, ikka meditsiinilist haridust ja eks ole ilma ja inimesi ka näinud. Õpilased lahkuvad tundidest nuttes, see on tänane õhtuleht, sa oled kindlasti selles pilgu üle lasnud. Paljud võitlevad ärevus häiretega, neelatakse antidepressante, vaat niimoodi siis kirjeldatakse riigigümnaasiumi, nii kui see sõna sisse tuli, nii oli minu jaoks vihje olemas, et tuleb vaadata, mis võib toimuda riigigümnaasiumis. No muidugi, kas see ongi kooli mõte panna õpilasi ennast väärtusetuna tundma? Punkt üks. Kui õpilane, gümnaasiumi õpilane, on sattunud Eesti Vabariigis niisugusse kinnipidamiskohta, mida siin hetk tagasi kirjeldati, sa ju tead, et gümnaasiumitel pannakse uks lukku, jaa, et keegi välja ei pääseks, aga sisse ei pääseks. Ma ei tea, mida tuledel ja mõtleb, aga see pole ka olulised minu asi. No küll nad aknad puruks saavad, kui häda käes on. Siis tekib küsimus, kas see tulemus on saavutatud sellepärast, et inimesed murduvad? Variant kaks, kas see tulemus on psühhoos? Ehk siis üks kukub klassis halama ja õige natukese aja pärast halavad kõik. Hirm teatavasti on ju nakkushaigus või noh, seda laadi tunded. Või kolm. See on kodu ja kooli visa koostöö tulemus. Et juba enne esimest klassi, no täna ma kujutan ette, et valmistati lapsukest kooliks. Nii, nüüd tuled siia, nüüd hakkame õppima. Õppida on raske, aga õppima peab. Ja ta on sisenduse ohver. Muidugi siin tuleb välja veel üks lause, mida ma ka natukene näppisin, aga jääme praegu nende punktide juurde. Mis toimub? Lõppude lõpuks meie ajal, no 11 aastat õpiti, saadi ju sama ports kätte või enamgi veel, kui arvestada õppekavadest ära kaotatud eesti keele tundide arvu. Ja nende asendamist kurat teab millega, ma ei tõesti ei tea millega.
Vaata, mina õppisin 10 aastat, sest mina käisin vene koolis ja minu vanemad olid kavalad ja panid mu vene kooli. Kuigi
ja mina olen mõelnud siia maani, kas venelased on nüüd tänu sellele rumalamad või targemad. Kas nad olid andekamad, et sai 10 aastaga asja kätte või milles asi on, sest nõukogude ajal olid ju kõik. Aga loovna, ühe mõõdupuuga mõõdetud.
No ja kui te arvate, et ma olen teistest rumalam, et ma olen 1 aasta vähem õppinud, no siis tehke järgi, eks ole see, mis mina olen järgi teinud. Nii et, aga seda küll, et igat uudist võib ja igat sündmust võib vaadata kahte moodi. Võib teda näha positiivsena, võib teda näha negatiivsena, et see õnnetu kinnipidamisasutus kool ehk gümnaasium, kuhu on siis õnnetud lapsed lukku taha pandud õpetajad, ahistavad neid ja lapsukesed need avad rahust neid. Tegelikult võib ju vaadata, et need on suurepärast kooli aastad, kus õpitakse midagi uut ja positiivset ja kus lapsukesed suhtlevad oma vahel ja pärast kasvavad suureks, nad meenutavad hea
ja sõnaga. Ja kus täiesti legaalselt arsti soovitusel tarvitatakse mõnuaineid, mis teeb enese tunde paremaks. Ja...
no, iga asi võib olla negatiivne, võib olla positiivne, kõik on suhtunudes kinni. Aga vaat rahvast saabki valitseda, kas see negatiivsusega või positiivsusega. Ja võrdame kahte nagu rahvaste eestlasi, tähendab kahte riiki, Eestit ja Venemaad. Et Eesti valitsev ajaloo doktriin on see, et me oleme 800 aastat elanud orjuses, oleme mõisadalis peksa saanud, siis esimese vabariigi ajal Pätsi klik petis meid, siis müüdi venelastele mahast, tuli okupatsioon, mida iganes kõik samas venelased õpetavad oma inimestele kangelastliku ajalugu, kus on võidetud sõdasid, ühte, teist ja kolmandat ja lõpuks ütleb Putin, et kui tuleb aatomisõda ja kõik see maailm ära hävitatakse, venelased lähevad taeva.
Ja tead, ma olen siin vaadanud igasuguseid imelike YouTube klippe maailma ajaloos, kus tuntud professorid on ära tõestanud, no sõna otseses mõttes, et miljardite aastate eest kosmoses ulpinud ainuraksed olid ka juba venelased.
ja dinosaurused kohe kindlasti. No tead, vaata fakt, dinosaurused surid välja, eks ole. Oli see hää või oli see halb dinosauruste käest keegi küsid, nende jaoks oli see vaidlematult negatiivne. Meie jaoks oli see väga positiivne.
Nii, aga mis saab nendest inimestest? Tead, noh, ma olen ju käinud ka koolis lastevanemate koosolekutel ja igal koosolekul on keegi, kes ütleb, et tema laps on õppimisest hulluks minemas, et koolis on meeletu koormus, koolis tuleb õppida ja enne õudust ühel ja samal päeval võidakse sind küsida või lasta tunni kontrolli. Vaat siin on ka õudne erinevus. Kas kontrolltöö või tunnikontroll, eks selle tunnikontrolle võib olla, et kontrolltöö nime all samu küsimusi esitada ei tohi. Ja laps lihtsalt ei jõua, ta on väsinud ja kurnatud. Minu mõelest on asi siin tõepoolest pigem koduses keskkonnas, pigem selles, et logistika on aetud lausa lolliks, et mingisugust mõistuse pärast tegevusjärjekorda ei ole. No kuidas on võimalik muidu, et need kutid, kes jaksavad õues ringi joosta, kes käivad huviga, no hea küll, võibolla trenni jaoks raha ei jätku, aga nad käivad ja trennivad, see võibolla mitte just kõiges seadus kuulekamate asjadega, aga neil jätkub selleks aega ja nad venitavad ennast läbi ja nad ei virise, nad lähevad kooli, nad, noh, käsitlevad kooli kui paratamatust, nad on elurõõmu ja elujõudu täis. Õhtul lähme, teeme jälle väiksed veinid ja küll me hakkama saame. Ma ei saa aru just nimelt sellest, kuidas mõned, ma siin kahtlustan ikka pigem kodumõju, et kodu on aidanud neil kokku kukkuda kooli raskuse all, et neil on juba eelsoodumusena hirm ja vaistikus. No ma panen käe südamele, mulle ka ei meeldinud koolis käia, aga noh, polnud parata, nõukogude võim oli nii julm, et nõudis, et tuleb koolis käia.
Aga mina jälgi tõin koolist välja väga palju häid positiivseid meenutusi, ma tõin sealt välja teadmised, ma tõin sealt välja mõned sõbrad, kellega siia ma nii suhtlen.
Ja ega selleski ilma ei jää.
Jaa, muidugi, see on, kas sa oskad näha ainult negatiivsed või sa oskad näha ainult positiivsed.
Kui kurnatud sina olid kooli ajal? Kas sa närtsisid ära ja ei jõudnud?
Aga ei, ma jõudsin käia muusikatunnis ja sporditrennis, jaksasin käia ulakust, jaksasin teha, nii et ei olnud hullu ja midagi. Mina küll ei mäleta, et ma oleksin täitsa surnud peale kooli.
No jah, ja võt, siin ongi see probleem. Samas.
Aga samas inimesed, suured inimesed, kes peale tööd tulevad koju, eks ole, no siis, mis nad seal kodus teevad, kes libistab õllekest, kes vahib telekast, ikkagi negatiivseid uudiseid, eks ole, tõlut joobtab masendusest.
Aga tal ei ole positiivset eesmärki. No, tal ei olegi ole, positiivsemat ei ole. Eesmärki, kui vaadata seriaali, libistada õlut.
Jaa, sest kui sa lähed kuskile välja, siis sa kulutad raha, mida sul ei ole, mis on tegelikult võlgu võetud ja see ongi ainult negatiivne. Ostad teatribileti ja sõimad, et teatribilet on kallis, eks ole, garderoob on vilets, buffetist saa mitte midagi, järjekord ka, eks ole, ja teatritükk oli igav, mitte midagi aru ei saanud ja pärast, et koju saada, pidid bussis trügima.
Nii, aga nüüd jõuame siis tsükli häirete juurde või umbes sedamoodi, hea küll. See on lõõpimine. Direktor ja psühholoogid peavad stressi põhjuseks tsükli õppega eripärased ja uue koolikorraga kohanemisraskusi. Tead, me jõuame praegu tsükli õppe juurde.
Ma torkan korra järele, et põhjust leiab alati.
Leiab alati, jah. No loll, kes ei oska põhjendada, miks see
miks samune on.
Ei, no, miks jookene asi on sündinud. Aga vaata, mul tuleb meelde, et ega me sel teemal eriti ei ole vestelnud kunagi kooli teemad, et sel aastal me õpime geograafiat hästi palju. Järgmisel aastal geograafiat ei ole, õpime ajalugu hästi palju. Siis õpime järgmist ainet hästi palju. Kui ma ei eksi, kui ma eksin, minu pärast lööge mind maha, kaevake kohtusse, tehke mind täis. Aga mulle tundub, et sihukene tsükli õppe, kui see on tõesti nii, et kõigepealt sa õpid geograafia ära ja siis sa hakkad õppima sama piirkonna, erinevate kitsaste riikide ajalugusi, mis ka omavahel ei ole seostatavad. Sa õpid ära India ajaloo, just nagu ümber India ei oleks mitte midagi. Või noh, äärmisel juhul mõned sõjakäigud lähevad kuhugi, sa õpid pähe tuntud ja tundmatute valitsejate sünni ja surma aastaid välja hääldamatute nimedega lahingute toimumis aastaid ja siis hakkad sa õppima Prantsuse ajalugu. Mis ei ole kuidagi pidi seotud Indiaga, kuigi mõned kokkupuute kohad võibolla läbi inglaste jälle on. No ja nii edasi. Ja tegelikult meid, no jaga ja valitse ja vaat siin on see sama. Killusta kõik, mis õpitakse. Ja siis sa saad teada, et mitte midagi ei ole selgeks õpitu. Ma olen kindel, et kui... No näiteks Tartu ülikoolis viidaks meditsiinis sisse tsükli õppe, siis selle tagajärg võiks olla katastroofiline.
Tead, kõigepealt meditsiinis ongi tsükli õppe ja ka koolis on tsükli õppe ja ainult
tsükli. Mis mõttes?
Selles mõttes, et õpitakse kõigepealt anatoomiat, siis füsioloogiat, siis patoloogilist füsioloogiat.
Jaa, aga see on platvormi see pealt edasi minek.
Ja tsüklitena lähebki edasi.
Aga
ja...
kui me võtame niimoodi, et me õpime ainult hingamist, Ja seejärel ainult jalalihaseid ja me teeme seda kohe alguses, sest siis on viiendal kursusel kergem.
Ei, me ei tee seda
kui me lööme selle aja teljel ka natuke närusse järjekorda.
Kui me võtame algkooli, siis ei ole midagi parata kooli, see on nii see õpine käib, et on kõigepealt matemaatikatund, siis on eesti keeletund, siis on kehaline kasvatus. Teistmoodi ei ole võimalik, sellepärast et siiski õppimine eeldab seda, et subjektil ehk õpilasel on olemas mingi mõistuse rasuke, muidu ei ole teda mõtetud sõpetada. Ja kui aju on olemas, kui mõistus on olemas, siis sinna kolba sisse pannakse ühte, teist ja kolmandat ja küll ta paneb need kokku, sellega on nagu söömisega. Sa võid süüa rangelt eraldi kotletti ja rangelt eraldi kartulit, aga võid süüa neid ka koos. Ja vahet ei ole mitte mingisugust ki, kuigi mõned kalendrid kirjutavad, et peaks eraldi sööma, teised kirjutavad, peaks koos sööma, mitte mingid vahet ei ole, kõik saatub ühte makku.
Vaata, mõneti minu jaoks oli tsükli õppe, mis mõjus negatiivselt, eesti keel, kus grammatika ja kirjandus olid eraldi. Eeldati, et ühes aines, ühes eesti keele osas me teame seda, mida teises veel õpitud ei ole. Ja vaat see eeldabki, et mõistus on olemas ja sulle annab sinna pähe panna küll. Ja mõned seostavad saadud teadmised oma vahel. Alles, noh, ma ei tea, 10-20 aastat hiljem.
Ja miks ka mitte, peasi, et seostavad. Aga veel kord ütlen ma sulle, et ei ole võimalik õpetada ühes ja samas tunnis koos matemaatikat ja keemiat. Nii et need asjad käivad, üks tunn on matemaatika, teine on eesti keel. Algusest peale nad on eraldi, aga saad ühte aju.
Kui hakata valemeid tegema keemias tehetega, mida matemaatikas ei ole veel õpitud, et siis käiakse natuke ninali. Mingisugune asi kuskilt kaugelt minevikust mul tuleb meelde, et keemias meile midagi õpetati ja klassi parim matemaatik tõstis käe püsti ja ütles, et me ei ole matemaatikas seda läbi võtnud. Mille peal oli muidugi õpetajal ainu õige vastus, et siis võtate nüüd.
Seda küll, aga ikkagi on paika pandud, et kõigepealt õpitakse korrutustabel selgeks ja siis minnaks algebra juurde.
Aga tsükli õpe, kui ained on gümnaasiumis löödud laiali niimoodi, et geograafiad, ajalood ja ma ei tea, ühiskonna õpetused on kõik laiali, kui ühiskonna korrad ei ole mitte sujuvalt üksteisega seotud, vaid absoluutselt tingan sih eraldi nähtused, nagu mul mõneti mulje on jäänud, et õpetatakse. Siis on olukord natuke keeruline.
Jah, 100 aastat tagasi gümnaasiumis ka Eestis õpetati natuke teistmoodi, et seal oli siiski, nagu tänapäeval öeldakse, interdistsiplinaarne. Ajalugu näiteks õpiti keiserite ja kuningate nimede ja valitsemisaegade järgi, nii et oli see asi natuke segasem. Ja, aga
kas ta oli segasem ajalukul?
Et oli segami.
Ajaloole läheneti sel juhul võimude pilgu läbi, võimu ja kaudu.
Ja võimu kaudu, no võib vaadata, tähendab, noh, ühest või ühelt või teiselt poolt lõunast või läänest, eks
no,
ole.
No meie ajal õpetati ajalugu proletariaadi raske elu kaudu.
Ja mis ka mitte, võib ka niipidi läheneda.
Aga kunki ei anna tervik pilti.
Aga ka tol ajal gümnaasiumis siiski oli keeletund oli eraldi, matemaatika oli eraldi.
Ei, no seda muidugi, nad peavad eraldi olema.
Ja see on lihtsalt nii-öelda küsimus, kust vahelt me selle piiri tõmbame.
No ma kardan, et jah, need õppeainete laiali löömised on natuke kahtlased. No kujutan endale ette, kui sul 9. klassis lõpeb ära kogu, ma võin praegu eksida, kogu geograafia ja siis riigi eksamine pakutakse välja geograafiat, mida sa võid muidugi meelde tuletada, aga kui me võtame, noh, näiteks Vana Egiptus, mida lihtsurelik mäletab vanas Egiptuses? Ta mäletab, et püramiidid olid ja inimesed olid kõik külgvaates joonistatud ja aru ei saa rohkem midagi.
Tead, koolis ei olegi võimalik anda inimesele täiskomplekti kõike seda andmestikku, mis tal elu jooksul vaja läheb, vaid kooli ülesanne on õpetada noor inimene õppima, sest õppima peab ta eluaeg, tal antakse mingi baaskomplekte teadmisi, olgu see korrutuse tabel, Mendelevi tabel või olla ka rütmide tabel, eks on, mis tal peas nagu nii ei ole, aga ta vähemalt teab, kust neid asju otsida, kui vaja läheb ja ta on õppinud õppima. Võt see on tähtis. Mitte see, et ta saaks mingisuguse standardset täiskomplekti.
Seega me jõuame jälle sinna, kuhu ja minu andmetel abituriendid mõnikord jõuavad ja mida pedagoogiline koosseis oma lausetega kinnitab, et gümnaasiumi haridusel ei olegi eesmärki. Tähtis on õppimise protsess.
No eesmärk on mitu.
Peegeldus tegelikult on siin ka selles ahastavas tegelases, kes ei saa aru, miks ta kõike seda peab tegema tegelikult.
Ei, ta ei peagi aru saama, ta on veel lapse ja suured inimesed teavad paremini, mis tal vaja läheb. Aga eesmärk võib olla väga mitu, kus juures eesmärk on ka see, et õpetaja saaks palka, et lapsukeste vaba aeg oleks mõnusalt ja kasulikult sisustatud, et vanemad saaksid tööl käia ilma hirmuta, et lapsuke päev otse tänaval hulgub. Nii et eesmärke võib olla väga ja väga mitmesuguseid, aga tegelikult, nagu ma ütlesin, antakse mingi komplekt baasteadmisi, aga edasi peab inimene edasi arenema eluaeg õppima. Näiteks mina olen pensionäärs inimene, aga ka mina peaaegu, et iga päev saan teada midagi uut ja õpin kogu aeg juurde.
No ei ole midagi parata, see on asi, millega ei tasu eriti niimoodi, noh, uhkeldada, sellepärast, et see on iga inimesega kaasneb paratamata.
Ei ole, iga inimene ei õpi, mõni jääbki seisma oma tasemele, ütleme seal kusil 28 või 33, eks ole, ja kõik, ja tema õpib juurde, ainult et on tulnud mingid uued õllesordid.
No iga kogemus on teatud määral õppimine.
Aga võib-olla ka õllesordidest teatud.
Aga toome nüüd korraks sisse ühe maaülikooli teema, neiukene noorukene läks kenasti õppima maaülikooli ja seal oli, ma ei mäleta, mingisugune biokeemia või mis asi see oli ja selgus, et see õppeaine, mis on lihtsurelikule niigi keeruline, on inglise keeles ja ette ei hoiatatud, ta loobus.
See on küll, aga näite...
Aga miks?
Ootatud sellepärast, et me oleme liiga väike riik.
Ja hobusega tuleb rääkida inglise keeles.
Ei, aga teaduskirjandus on inglise keelne, sellepärast näiteks meditsiinis. Siis kui minu ema kunagi õppis arstiks, oli parim kirjandus saksa keelne. Tänapäeval on siiski teaduskirjandus mitte saksa, vaid inglise keelne. Ja praegu arsti teaduskonnas enamik kirjandus on inglise keelne. Ei ole midagi parata, sellepärast, et teadust tehaks ikka suures maailmas, mitte väikses Eestis ja maakeelsed on siiski mingi tähe tarkade ja nõidade õpetused, aga tõsi teadus on tõsine asi, eeldab suuri rahasid, ressursse, suuri ülikoole instituute ja seda tehakse mitte Eestis, vaid mujal maailmas ja häbiväärselt muu maailm millegi pärast eesti keelt ei räägi.
No on küll häbi ja tegelikult, no ma saan aru, alates teatud tasemest on seda vaja, aga no meil on ju keeleseadus ka kõigele lisaks, mis kehtib väga rangelt vene keele suhtes, aga inglise keele suhtes, nagu vanasti öeldi Davropošaov.
Aga keelame inglise keelse kirjandus ära, eks ole, ja siis me jäämegi kõik ainult algharidusega.
Aga lõpude lõpuks me võiksime midagi ka tõlkida.
Ei ole mõtet, sellepärast, et teadus areneb küllalt kiiresti ja sellepärast kogu õppekirjandust ei ole mõtet eesti keelde tõlkima hakkadagi, see on ressursi raiskamine. Lihtsam on õpetada lapsele inglise keel selgeks ja nüüd neiukene noorukene, kes sattus maahülikooli ilma maailma keelt oskamata. Ma ei saa aru, kus tekkis Eesti maal noor inimene, kes ei oska inglise keelt, minu meelest elu ilma inglise keele. Et ta ei ole noorele inimesele võimalik.
Ja minu meelest on küll.
Aga kus ta uudiseid loeb, no eesti keeles on see niivõrd vähe, kõik inimesed suhtuvad oma arvutiga, vaatavad filme, mis on valdavalt inglise keelsed, ega ometi ei arva, et eesti kinokunst suudaks astuda kogu maailma filmikunstile vastu.
Eesti keeles suhteliselt tehakse, tegelikult peaks selle ka ära lõpetada. Põhimõtteliselt me oleme jõudnud fakti juurde, et siit samm edasi. Ja see keel ja see rahvas peab välja surema.
Maailm on väga suur, Eesti on väga väike, aga eesti keeles peab suhtlema Eesti asjadest. Maailma asjadest ei ole midagi parata, tuleb mõnikord suheta inglise keeles.
Kas meil jääb mõni eesti asi? Me oleme ju tegelikult nii paljust loobunud vabatahtlikult.
Aga Eesti asi ei pea olema maailma suurune. Eesti asi ongi väike ja armas Eesti asi. Ta on pisike, aga ta on oma. Nii nagu ka Eesti ise on gloobuse peal nõela torks natuke suurem, aga ta on üks ainuke ühes kindlas kohas ja kuskil mujal seda ei ole.
Mõneti ma mõtlen õudusega selle peale, et tegelikult tõlgitakse ju riigikogulastele materjale, mis Brüsselist tulevad.
Ja aga vaata, riigikogu liikmed on enamasti vanad inimesed, keelt ei oska, eks ole.
Ei ole no, nii vanad midagi, seal on küll, ikka üsna imelik.
Ei, no kui me võtame keskelt läbi riigikogulased, siis inglise keel oskus on nüüd nõrga võitu, nii et tuleb materjalt ära tõlkida. Seda enam, et kui Brüsselist ju tuleb mitte ilu kirjandus, vaid seal tulevad õigusaktid, mis tuleb Eestis vastu võtta, keele seadus siiski kehtib, nii et õigusakt Eestis peab olema eesti keelne.
Ja siin hakkavad tekkima muidugi varsti jälle
lihtsam oleks inglise keelse
no ja siis ei oleks sellega ka muret on
ja nagu vähem küsimist
ja advokaatidel milline tööpõld kui tunnistajad ei oska midagi selgelt öelda ja nende ütlusi võib tõlgendada kui kaepealune ei oska midagi vastu öelda kui tema poole pöörduda väga spetsiifiliste terminitega inglise keeles muide aegajalt tuleb tõesti niisugusi sõnu ette et noh Mõni on ikka päris selline, et tundub, et see ei saa olla inglise keelega seotud, aga nagu riivaim on.
No jah, eesti keeles tähendab on mitte ainult üksikuid sõnu, vaid on lausa selline keel välja kujunenud, mida künka otsas räägitakse ja millest minul on teine kord üsna raske aru saada, kui ma ajusid pingutan ja liigutan kõrvu, eks ole, ja ma olen võimeline aru saama samamoodi nagu mingist võõrkeelest, mida ma halvasti oskan.
Aga silmas seda kantseliiti
ja, aga kui ma ei pinguta ilma pingutamata no lihtsalt mul nagu kustub midagi ära et ma ei maga eks ole aga see läheb kõrvust mööda nagu tuule kohin läheb mööda kõik ma ei saa aru
aga kas rääkija ise saab aru päris täpselt üheselt mõistetavalt mida ta ütleb
oota aga vahet pole ta loeb ju paperi pealt
ta loeb paperi pealt aga omavahelises suhtluses midagi taolist ei tule et ma olen aegajalt sattunud aktuaalse kaamera või uudiste peale kus pistetakse kellelegi mikrofon nina alla ja siis ta hakkab ütlema
Ei, nendes intervjuudes tavaliselt siiski intervjuu eritav räägib kas pähe õpitud teksti, mis on talle targad inimesed ette kirjutanud või lausepaberi pealt.
Aga selle pärast venitabki, et hästi ei tule järgmine sõna meelde.
No, kas tuleb või tuleb? Inimeste on erinev esinemisoskus, eks ole. Mul liigub keel kiiresti ja mõnel teisel liigub aeglaselt. Sellega on nagu jooksmisega. Mina näiteks Usain Boltiga ei saa võidu joosta. No, tema on ikkagi meister, mina ei ole. Mina vast jah. Ja mul on võib-olla teised oskused. Aga see keel, mida räägitakse, no ta, aga võib-olla peabki niimoodi olema, sest inimene, kes kantseliidis esitab mingi kõne kuskilt, ma ei tea, kas või, mitte alati tribüünilt, võib-olla koosel, kui ümara lauad, aga ta muusias mõtleb ka selles keeles, kui ta on juba kõrgtasemel omandanud kantseliidi keele, sellega on nagu inglise keele, kui sa räägid soravalt vabalt inglise keelt, sa mõtled samal ajal ka inglise keeles ja tema mõtleb kantseliidis ja tema maailm ei ole enam meie maailm, ta mõtleb teiste kategooriatega.
Vaat siit me saame sammu edasi minna. Ma ei usu või noh, kui sa ei oska sellele täpselt vastust anda, aga kui ta kasutab sõnu, kas ta annab igale noh, niisugusele näiliselt eesti keelde sobivale sõnalisele häälitsusele kõne ajal ise selle tähenduse, mis sellel sõnal peaks olema.
Ja annab, aga meil on tema erinev tähendus, kui tema ütleb, et ta panustab infrastruktuuri, eks ole, siis mina näen vaimu silmas, kuidas ta taob peaga vastu silla piirdeid, eks ole, aga tema mõtleb sellel midagi õps muud.
No nii, kuidas siis meil on võimalik aru saada? No põhimõtteliselt on tekinud jah, riigi ja rahva vahel lõhe,
See kala on igas riigi sadat elanud.
Minnakse erinevates suundades olukord on selles mõttes kaunis kummaline. Õieti see meenutab muidugi teataval määral, ütleme, 100 aasta tagus Saksamaad, kus
isegi veel lähme üle eelmisse sajandisse, lähme Austriasse, kus hakkasid Saksa või no, Austria sakslaste ülestõusud, mis ei olnud mitte riigi korra vastu, tähendab, nad olid just nimelt oma rahvuse hävitamise vastu, aga nad ei olnud niivõrd valitsusega riigi vastu. Tekib väga huvitav olukord, kus no, sel ajal infoliikumine oli väiksem, siis äratasid need meeleavaldused ja igasugused sündmused rohkem tähelepanu. Meil ei saada aru, mida tahetakse, sest kui neile öelda, et kuulge minge panustage nüüd natuke teise kohta, siis peaks ju kõik korras olema, aga ei ole, sügelemine käib, näe, mina sügelen ka. Saate alguses selle samaga, et ma ei saa aru. No, heakene küll, sa põhjendasin muidugi kavalalt ja mõnusalt ära tsükliõppev ainu võimalikkuse, aga ma ei saa aru, miks meie maailma tunnetus, maailma pilt, noh, maailma vaatesse ei saa rääkidagi, seda ei ole enam olemas. Miks ta nii killustatud on?
Aga sellepärast,
miks et ka inimesed kogu on nii killustatud, et kõik nad on enese kaitse seisundis, nagu me aegajalt siin plahvatuslikult välja tulevate ainu eksemplaride najal näha võime?
Ja sellepärast, et kogu maailma areng on tsükliline, universum areng on tsükliline, elusorganismi areng on tsükliline.
No see tähendab veel midagi muud natukene.
Rakku paljunemine on tsükliline. Ja kogu inimtegevus on tsükliline, inimtegevuse tagajärjed on tsüklilised, poliitika, mis on inimtegevuse produkt, samasugune nagu sõnnik on, samuti, ei, sõnniku väljutatakse ka tsükliliselt ja poliitika tehakse ka tsükliliselt ja riigid arenevad tsükliliselt ja iga riigi arengus, olgu tegu Püha Rauma impeeriumi, Austria ja Ungari või pisikese Lätiga, Eesti tõrme käpi, ka see on alati olnud tsükliline ja mis puutub seda, et on lõhe valitsuse rahva vahel, et teatud perioodidel ei ole seda lõhet. Eesmärk on üks, kui valitsus suudab rahvale selgeks teha või kui rahvas suudab panna sellise valitsuse, mis täidab eesmärki, selle rahva arenemise eesmärki, siis on liikumine ühes suunas. Idee on üks hästi halvasti minnakse ühele poole, nii kaua kuni hakkab lõhe tekkima ja siis ongi nii, moodi, et valitsus tõmbab ühele poole, rahvas tõmbab teisele poole ja siis läheb see asi plaksti keskelt katki nagu poomise nöör.
Vaatasin mõned päevad tagasi ilusat filmi, kaks korda jutti kohe. Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud ja ütlen täiesti nahaalselt, et see oli ladna ja lahke kirjeldus, aga see ei sisaldanud vastust.
Aga muuseas kõige parem kunst ongi see, mis ei sisalda vastus. Või no, enami kunstist ei sisalda vastut, ta sisaldabki kirjeldust või joonistust, aga vastuse peab ajudega olend ise enda jaoks kokku panema.
Võtame pisukse valemi. Maailmavaade on valitsuse püstitatud eesmärk plus kogu rahva toetus sellele. Mõjub natukene võibolla kommunism on...
Maailma vaateks võib mida iganes võib nimetada maailma vaateks. Võib küll, Ein Reich, Ein Führer, Ein Volk, see on ka maailma vaade. No.
See on maailma vaade. No, aga
period, pabedi, kommunism on maailma vaade.
On maailma vaade, mis meil praegu
Hiina keel,
on.
Hiina keeles me ei oska öelda. Aga on võt ongi niimoodi, et ei ole meil ühte ega ei ole meil teist.
Aga kas meil mõnel parteil on maailma vaade? Ma eile nagu neetud vaatasin nende, noh, meie praeguste nii-öelda
parteil ei saa olla maailma vaade.
Aude mõistuste ja südametunnistuste kerkimist ja käärimist. Parteil peab ju olema mingisugunegi maailma vaade, mida pakkuda rahvale, kui oma plaani saavutada sellele täielik toetus, võtta võim riigis ja teha
ja
ära.
Võt ei ole sellist parteid, mille peale Lenin kargas püsti, oli see mingi aasta aprilli kuus ja karjus on selline partei.
No ja, niimoodi juhtus.
Kus see oli tollale kõige väiksem partei üldse
ja
Venemaal. Ja. Parteil ei saa olla maailmavaadet, parteil saab olla põhikiri, parteil saab olla valimisplatvorm, aga maailmavaadet ei saa olla.
Kas sinna kuidagi ei mahutu?
ei saagi, lihtsalt ei saa olla sellepärast, et meil ei ole mitte üks partei, vaid meil on mitme partei süsteem, eks ole? Nii et igal parteil on omad eelistused. No, võtan väga jämedalt, et üks nagu eelistab rikkaid ja teine vaesed ja kolmas keskklassi, eks ole? Ükski nendest suundadest ei ole maailmavaade. Nendest võiks võib olla kokku panna maailmavaate, kui nad ei oleks nagu see vähk, haug ja mis see kolmas oli ja vanker ongi seisnud sama künkots.
Ja mõte, jumal tänatud, et vanker on paigal. Oleks üks neist tõmmanud ära, oleks selle vankriga ühel
Aga võib olla mitme partei süsteem ongi väga hää, tagab meile stabiilsuse, aga ärme siis räägi maailmavaates, sellepärast, et maailmavaade võib olla rahva sees kuskil, kuid kui rahvas on sunnitud valimispäeval valima kas ühte või teist või kolmandat, siis tähendabki see, et protsentuaalselt siis vastavalt valimistulemustele osal rahval on üks maailmavaade, teisel teine, kolmandal kolmas, aga mitut maailmavaadet ei saa olla sel lihtsal põhjusel, et maailm on üks.
Just ja umbes seda, selle ümber me oleme tükk aega ka keerutanud. Maailm on üks ja me ei saa seda käsitleda tsükliliselt.
On see nüüd hea või halb uudis?
Ei tea. Igal juhul siin me oleme.
Ei, aga kirikus öeldakse, et mingi teine on ka olemas.
Kui? Meil on parteid. Üks eelistab rikkaid, teine eelistab vaeseid, kolmas eelistab ohmusid, neljas eelistab, noh, ma ei tea keda.
Neid samuseid, jah.
Siis tekib küsimus, kus on võrdne kohtlemine ja milline neist parteidest on oma käitumise ja olemusega põhiseaduse vastane, mida teoreetiliselt peaks olema iga eestlane lugenud, mida gümnaasiumis näidatakse, aga kuna lapsed on kokku kukkumise äärel ja mõnuaineid täis, siis nad ei saa aru, mida neile näidatakse, kas mõmmi aabitsat või põhiseadust. Põhiseadus peaks ju olema meie kreedo, selle sõna algses tähendus.
Tõdata, põhiseadus on väga palju jaoks sõna kõlks, no midagi issa meie palve taulist, et ole pobiseb selle ette süvenemata sisusse, aga lööb risti ette ja sellega näitab, et usub põhiseadust.
Ja siin ongi see, et kui meil on põhiseaduses paragraf niisugune, mis lubab niimoodi teha, siis öeldakse korraga, teate, põhiseadus on ajale jalgu jäänud ja juba mitu aastat tagasi, ma ei tea, Rein Lang või kes ütles, et sellega ei ole midagi teha, selle võib pista kuhugi või panna tule
Ja sa räägid midagi maailma vaatest järelikult, kui me saame muuta põhiseadust, see tähendab seda, et kellegi ministri ettepanekul riigikogu otsusega me saame muuta maailma vaadet, me saame muuta maailma.
Me oleme hullemad, kui me arvame, kui neid sõnu tõsiselt võtta, aga need sõnad on tühjad sõnad. Muide, vaata ka ära, Rosenkrantz ja Kilnastid on surnud. See on päris naljakas, kummaline Tom Stoppardi film. Võibolla see käib suga närvidele.
Ei, ma tükkagi mõtsingi, et mida vaadata ja lõpuks tulis ka mõte pähe, et vaataks Limonadi Joe tuli kunagi väga vana film, mustvalge.
Õilis kaugoi Sandy oli ka tore.
Ja kunagi tulles tagasi korra võrd õiguslikus juurde. No vaat võrdõiguslikus valinik ei ole hästi ma tööd teinud. Tegelikult kõik erakonnad peaksid olema võrdõiguslikud ja hääletamine peaks toimuma absoluutselt võrdselt. Tuleb ära jagada, kui meil näiteks valimiste lähevad kuus parteideks ole. No siis üks kuuendik hääli raudselt peab minema igale parteile, olekski võrdõiguslikus.
Üks kuuendik, see meenutab midagi. Vanemad inimesed teavad, mis see oli. Aga Viktor, tead, mul tuli nüüd meelde eile ma sattusin teema peale, mis oli kummaline küll ja millest tuli mulle meelde, et 10 aastat tagasi, võibolla plus miinus midagi ka, olid tudengid väga hullus hädas, sellepärast, et Tartu ülikooli anatoomikumis ei olnud piisavalt laipu. Ma tean, kus see mõte tuli, see tuli sellest, et sellest nädalast pidavad politseinikud jagama inimestele organidoonori kaarte või soovitusi see kaart võtta just kiiruse ületajatel ja nendel ja ma veel kiitlesin siin, et kas nüüd esikümnes, aga esisajas võin ma oma kaardiga olla küll, see on kortsunud, päevi näinud, aga ta on mul rahakoti vahel ja kui ma olen siit, no tähendab, kui see keha on nüüd surnud, siis võtke või kõik ma , kas sul on organidoonori kaart ?
ei , mul ei ole organidoonori kaarti .
no muidugi tead , ma ei kujuta ette , mida meie vanuste .
eks ma enne surma teen .
mida meie vanuste organismidest veel võtta annab , kõik need kondid , värgid on muidugi vanad , kõik , mis sees on , on vana . Välimus on ka noh , niisugune jumal tänatud , ma ei vaata eriti peeglisse , mul on lühikesed juuksed , ma ei pea neid kammima ka , et vaatan , kus seitel asub . võib-olla saab ja no kujuta endale ette . sa oled organidoonor , sind jahvatatakse peeneks ja sinust tehakse kosmeetikatööstuses naiste näokreemi . no kunagi oli ju mingisugune , mul on nimi meelde jäänud 60-ndatest , mida naised kangesti taga ajasid , mul ema ja tädi kangesti noh , niimoodi olid erutatud , kui nad said roosa tuubi , mille peal oli Perlonta platsenta , mille nimetus mulle tundus natukene kummaline , aga no miks ei võiks olla mingi diamond scrotum või midagi taolist
. jah , miks mitte , vaata , ma olen doonor kogu aeg , sellepärast et mina annetan inimestele oma vahvaid mõtteid , eks ole , ja sellega on nii nagu igasuguse .
sa oled tonisaator .
ja sellega on nii nagu igasuguse doonorlusega , et kas see kellelgi tekib ära tõrjumine või keegi võtab omaks , aga et paremini omaks võtaks , tuleb rohtusid võtta .
jah , aga nüüd jõuame sinna , mida ma tahtsin sult küsida , mida ma eile lubasin ka saates , et küsin . kuidas Tartu Ülikoolis praegu lood on , kas Tartu Ülikoolile on võimalik kuidagi pärandada oma lihakeha , kui sa siit oled lahkunud , noh , tead , need terminid on ka niisugused , kui ja sa oled surnud , kas sa saad oma laiba pärandada Tartu Ülikoolile , et tudengid saaksid kätt proovida ja nii edasi .
ja on küll võimalik , eks ole , probleem on muidugi selles , et noh , igaüks seda ei tee ja sellepärast üks .
see ei mahuks ära .
üks kadunud , ütleme , no seal 100 tudengile nädalaks ajaks , no see kistakse laiali nii kiiresti , et keegi suurt ei jõua .
kistakse küll , aga kui me arvestame seda , mis on ka ajakirjanduses olnud , teema on võib-olla mõnele ebameeldiv sel lõunatunnisel ajal , aga kui on siin kange halamine , et matused maksavad palju ja krematooriumiga ka 1000 läheb ikka ära või umbes niimoodi , et võib-olla siis lausa pakkuda seda teenuse võimalust , et noh , pandiks praegustele ja tulevastele arstidele nende suurtes teadmistes ja oskustes pärandada oma keha anatoomikumile , sugulastel ei ole matustega muret , tudengid saavad kätt proovida .
ja anatoomikum võib-olla isegi maksaks pärja kinni .
no sellel ei ole niivõrd tähtsust , sellepärast et kui sa oled ikka aus ja aateline mees , siis miks mitte , kui see võimalus on ja kui see võimalus on silmaga nähtav ja kättesaadav , see tähendab , kui seda ausalt ja avalikult ka tunnistada , et nii saab teha .
paraku ei klapi meie traditsioonidega , et eks ole , noh , igal rahval , igas kultuuris omad kombed , kus põletatakse , kus maetakse maha , kus viiakse mägedesse kotkastele kiskuda , nii et surmaga seotud uskumused , rituaalid ja traditsioonid on väga erinevad ja meie traditsiooniga eriti ei klapi see , et viiakse .
no aga pärast võib ju maha matta ka . nagunii krematooriumis tuleb kastike .
Okei, vaat seda ma ei tahagi arutada , mis seal kastikeses sees on jah .
no ja .
aga no ei , tegelikult kõik need matustega seotud asjad on üsna sümboolsed .
mille peal tudengid praegu praktiseerivad ?
Nad praktiseerivad , noh , mingil määral on muidugi seal papiema sees midagi olemas , see pole tõsine asi , aga praktiseerivad simulatsioonide peal , tähendab arvuti 3D arvutimängude peal .
eksam on siis niimoodi , et kui on game over , siis tähendab , et kukkusid läbi .
No ilmselt küll , aga siis professor tähendab , vajutab enter nuppe ja sa lähed nagu järgmine kord , nii et patsient tõuseb püsti , raputab ennast ja on ühes tükis koos jälle . nii et paraku jah , arvutis õpitakse operatsioone . minu poiss , kes lõpetas hiljuti arstiteaduskonna , praegu arst-resident , kogu günekoloogia oli arvutisimulatsioonides .
no raske juhtum ka , sellepärast et seda ma nüüd laiba peal ei kujuta ette ja et see loengupidaja enda peal laseb praktiseerida , see oleks veel perverssem .
eriti kui ta meesterahvas on , eks sellega hästi ei õnnestuski .
see on eriti hull jah .
no aga muidugi lähtuvast soolisest võrdõiguslikkusest võiks ju .
no loomulikult võiks , aga see käetunnetus , vaata kunagi sai käidud nagu trennis natukene ja seal öeldi, et...
Oota, mis õppisid künekoloogiat?
Ei, ma ei õppinud künekoloogiat. Künekoloogia trenne vist ei ole, äärmisel juhul on praktikum. Aga seal oli just see, et ärge tõstke rauda, see võtab tunnetuse ära, tõstke ainult inimkeha, no akrobaatikaga oli tegu ja me tõssime ainult inimesi, mitte mingit rauda, aga kui sa nüüd töötad simulaatori peal, siis sa pead ju lõikama ka tegelikult masinaga, mitte enam meile... Tuntud skalpelli ja muu taolisega.
Ja täna päeval lõigatakse ikkagi üsna vähe skalpelliga, sellepärast, et poolest on igasugused vahvad masinad, mikrotööriistad, mis viiakse inimese sisse, mitte sisse lõiget tehes, vaid mingit avauste kaudu voolikutega ja toimetataksegi ekraani kontrolli all, sest kaamera on ka seal samas voolikus, nii et paljud asjad toivuvadki nagu arvutimängus.
No, võt, et ma oskan jääda igas olukorras tõsiseks... Siis ma puutusin kokku inimesega, kellel oli ajuveresoontega midagi, tal oli midagi kunagi pahasti olnud ja nüüd siis mingisugune tükikene oli nagu hakanud seal, mis talle kunagi sinna ajuveresoone peale pandi, lapikene oli nagu hakanud pisut liikuma või kuidagi selle pildiga tehakse ilmselt kindlaks ja siis ta läks opili ja väitis, et noh, jalast minnakse sisse ja...
No rei arterist minnakse sisse, aga selle väikse asja pärast ei hakka keegi nüüd kolpa lahti lõikama.
See tehnika ja teadus ja arsti kunst on arenenud ikka hirmus kaugele, aga... Kui ma tõmban nüüd pildi, tähendab, veel üks nahaalne ja profaanlik küsimus. Kas võib ühel hetkel juhtuda, et hakatakse eriti hindama, noh, miljonärid saavad seda endale ka lubada ilmselt, käsitsi tehtud ehtsaid operatsioone.
Ossa, kuule, see on väga hää mõte. Ja, kui on käsitöö õlu, eks ole, ma kujut ette, kuidas õlud käsitsi tehakse, no, siis miks mitte ka käsitöö operatsioon? Oh, jah.
Tehniliselt ma ütleksin, ma ei kujuta ette, kuidas õlut kätte abita tehakse.
See poleks seda mõlu. Ja.
Aga hüva, Viktor... Segadust jälle, kui palju teemasid jälle, kui palju homme õhtul oled jälle telekas.
Ja, aga kindlasti, no kus ma pääsen ja kus juures minu saade on läbinisti positiivne.
Nii et head inimesed, jälgige mängu, tundke ennast selle mängu juures hästi ja Viktor ütle midagi toniseerivad ka saate lõpuks.
Kui te elasite selle saate lõpuni, siis läks hästi.
Aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast.
Metsa kaugele.
Saade on salvestatud 2018. aastal.